me kuulemme nyt pyhäkirjan sana Kolossakirja 3. Peatykki 2. Alkussalmi. Kui teie nyt Kristusega olette üles äratatud, siis otsige seda, mis on üleval, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõtelge nende asjade peale, mis üleval on, ei mitte nende peale, mis maa peal on. Aamen. Meile on juba meenutatud, et täna algab meie koguduses äratusnädal. Sõna äratus ei ole millegi viisil uus Eesti maa. See sõna on juba väga pikka aega meie rahva hulgas liikunud ja usklikud inimesed oskavad sellele väga hästi sisu anda. Sellega mõeldakse uut huvi ja ka valmisolekut Jumala teenimiseks, nii nagu inimene, kes unest ärkab, saab aru oma tõelisest olukorrast, nii on ka siis vaimliku ärkamise puhul, et meie saame osa taevaste väärtustest. Piibel ütleb meile, ärka üles, kes sa magad. Ja siis sõnum on meile. Rooma kirjas on öeldud, tund on, et me ju oleme üles äratatud. Täna hommikul räägib siis loetud püha sõna meile ärkamisest, aga ühtlasi ka sellest, mis peab järgnema äratatud inimese elus. Sõna ärkama antud tekstis võib tähendada surnust üles ärkama, võib tähendada unest üles ärkama. Mõlemal juhul on Paulusel siin vaimulik tähendus. Tekstis on siis olulises kohas sõna ärkama, kui teie nüüd Kristusega olete üles äratatud. Kui teie nüüd, tähendab Kolossa usklikude poole pöörates Paulus nägi, et seal oli midagi, mis oli juba juhtunud. Enne, ja nüüd on niisugune olukord, enne nad ei olnud Kristusega äratatud. Nüüd olid Kristusega äratatud. Sõna ärkamine jagas nende elu kaheks osaks. See kaheks jagamine piiblis ei ole millegi määral võõras, kuigi see jagab ühe inimese, kuigi see jaotusjoon käib ka ühe inimese vahelt ja teise inimese vahelt läbi, aga ta võib ka ühe inimese elu kaheks osaks lõigata. Piiblis on näiteks niisugused tuttavad väljendused nagu valguse lapsed ja pimeduse lapsed. Ühed, kes kõnnivad elutee, teised surmatee. Ühed lähevad läbi kitsa värava ja lähevad mööda kitsast tee. Teised kõnnivad laial tee. Ühed on usklikud, teised uskmad. Ja viimses kohtus pannakse ühed paremale käele, teised vasakule käele. Kõik see kaheks jaotamine on nii tüüpiline meil piiblis, et meie nagu ei oskagi seda enam uudseks pidada. Ja see suur jaotus sõltub sellest, kas kellegi elus on olnud vaimulik ärkamine või ei ole ta seda olnud. Vaimulik ärkamine on tegelikult inimese elu suurim pööripäev. Inimese elus võib olla palju tähtpäivi. Kui näiteks noor inimene lõpetab kooli, see on talle väga oluline. Läheb oma esimesele töökohale, mida ta on valinud endale, jällegi väga oluline. Siis abiellumine, väga oluline sõna, kestab ühe poole surmani vähem. Aga kõigi nendega võrreldes on inimese pöördumine veel tähtsam, sest selled tagajärjed ulatuvad igavikuni. Inimene lõpetab kooli ja läheb tööle, abiellu. Kõik nende sammude tagajärjed ulatuvad kuni surmani, aga inimese pöördumise tagajärg ulatub igavestesse aegadesse. Hilisemad õnnistused usuelus on ka olemas, aga need ei ole enam mitte niisuguse tähtsusega nagu see esimene. Piibel nimetab seda lihtsalt ärkamiseks ja võrdleb siis enne seda olnud elu uinumisega. uinuja elab oma unelmates. Temal on oma subjektiivne maailm, mida tema peab õigeks. Aga kui ta ärkab, siis korraga ta leiab, et kõik on teisiti, kui ta kujutas. Mehed, kes müüdunud sõja ajal elasid üle ka näljaperioodi, on isiklikult mulle jutustanud, kuidas nad unes nägid, et sõid. Ja sõid suure isuga, ärkas üles, kõht on tühi, näljatunne vaevab, midagi ei ole. Niisugune on nüüd ka meie vaimulik ärkamine. Tõeliselt on nii, et patune inimene elab oma üleastumistes ja ta peab seda loomulikuks oma elu. Nii nagu unes nägija peab oma unelmate olukorda loomulikuks. Nii ka pöördumat inimene peab endast mõistetavaks, et niisugune peabki elu olema. Tema võib teise peal olla kade, ta võib viha kanda, ta võib ägestuda, sõimatagi, vahete vahel ka natukene varastada või valetada. Ta on aga niisugune unelm. See on tema meelest loomulik. Aga nii pea, kui on vaimulik valgus tunginud inimese ellu, siis korraga ta leiab, et need asjad olid tal hoopis patuks. Need rikkusid tema elu. Need ei olnud elu loomulikud osad, vaid tegid teda ebaloomulikuks. Iga pat rikub inimese loomuliku osa ja muudab teda ebaloomulikuks. Pat on võõras element inimese elus, mis ei kõlba sinna. Ühes linnas elas kaks venda. Vanema venna nimi oli Franz ja noorema nimi oli Eedi. Nad olid vaesest perekonnast, kuid andekad poisid. Ja nad püüdsid edasi ja vanem vend jõudis viimati nii kaugele, et ta astus ülikooli. Suure töökusega, usinusega ja andekusega samal ajal tuli tema oma majandusliku küljega toime ja ka edasi jõudmisega õppimise alal. Ta lõpetas ülikooli ja siis ta mõtles, ma peaksin oma nooremat vendaga aitama seda sama teha. Ta aitas ja noorem vend sai ka kõrgema hariduse. Noorem vend abiellus, asutas oma kodu, läks enda ette elama. Ainult, et vanema venna sobivus venna naisega ei olnud just kõige parem, aga ta ei seganud ennast ka siiski teist ellu. Ühel päeval vanem vend mõtles, et hea oleks, kui saaks õhtul tassi teed oma noorema vennaga juua ja mõtteid vahetada, ja helistas talle, kutsus õhtuks enda poole. Aga noorem vend vabandas ja ütles, täna õhtul ma kuidagi ei saa. Ma olen valmis tulema homme, aga täna mitte. Hea küll, telefonikõne lõppes. Ja see vanem vend mõtles, hea küll, ma helistan oma ülikooli sõbrale, kutsun teda. Ja helistab sinna, see vastab talle telefoni teel, aga täna õhtuks ma olen ju Eedi juurde kutsutud, seal pidi terve seltskond koos olema. Sa oled ju muidugi ka seal, eks me siis seal näeme. Telefonikõne lõppes ja nüüd oli Eedi osa kohmetuda. Nüüd oli Franzi vanema venna osa kohmetuda. Mis siis see on? Noorem vend kutsub enda juurde sõbrad ja tuttavad kokku ja mind ei kutsutagi, mis on juhtunud. Ja kohe ta helistas uuesti jällegi oma noorema venna kodusse. Seekord võttis vastu telefoni venna naine ja ta ütles, et mis siis on, et ma kuulen, et teil on koosviibimine, kuulen võõraste käest ja ma ei tea sellest midagi. Venna naine ütleb, et Eedi tõesti tahtis sind kutsuda, aga mina olin selle vastu. No mis pärast siis? Ma ütlen ka kohe selle põhjuse, miks ma olin selle vastu. Nimelt, homme on koos vastav komisjon Eedi edasi jõudmist otsustamas ametiredelil. Ja täna õhtuks on kutsutud mõned komisjoni liikmed siia, et nad võiksid Eediga siis ka lähemalt ise tutvuda. Aga ma tean, et kui te olete ühes seltskonnas, siis kui Eedi räägib kas või mõne anekdoodi seltskonnas, siis sina räägid kohe uue ja veel parema anekdoodi. Ja inimesed naeravad sind ja sinu väljendust, aga keegi ei pühenda enam tähelepanu Eedile. Ja kui Eedi avaldab oma seisukoha mõnes küsimuses, siis sina tood alati hästi põhjendatud argumentid, miks see või õig olla. Ja lükkad Eedi seisukohad ümber. Ma ei tahtnud komisjoni ees jätta Eedist niisugust muljet. Ja sellepärast ma sinde kutsun, aga me oleme valmis teine kord ühise laua juures istuma. Nüüd pandi toru ära ja siis see vanem vend ütles niiviisi, pärast ühel vaimlikul koosolekul ütles niiviisi. Ma ei ole iialgi oma elus tundnud ennast nii alandatud, nagu ma sel puhul ennast tundsin. Ja kõige suurem alandamine seisnes selles, et ma tundsin, see oli tõsi, mis venna naine ütles. Ma olin tõesti püüdnud venna ees nagu kõik võimalused ära lõigata, oma kasuks pöörata ja niisugune mina nüüd olen, mis ma pean peale hakkama. Ja pärast poole vaimlikul koosolekul ta tunnistas ja ütles, issand äratas mind kolme telefonikõne kaudu. Ja siis ta rääkis need kolm telefonikõnet, nii nagu mina seda täna ütlesin. Ma mõtlesin, ehk on ka kellegi elus olnud möödunud päevadel midagi, mis sind on väga alandanud. Aga pea seda Jumala kutsiks ja Jumala hääleks. Ja see võib sind väga aidata, kui sa seda nõnda teed. Olen leidnud ka inimesi, kes on ütlenud, et see jutluse mõte, see oli solvav mulle. Kui ka jutluse mõte oli solvav, võtta seda siiski Jumala käest ja ütle, et see on Jumala hääl, mis sinuga räägib ja sind tahab kutsuda. Ära sellest ei paha järeldust, vaid alanda ennast Jumal ette ja see tuleb sulle kasuks. Niisugune on nüüd ärkamine ja ärkamine on niisugune osa meie elus, mida me kõik vajame. Ja mille kasutamiseks Jumal võtab väga mitu abinõud tarvitusele. Ta võib saata ühe Pauluse Rooma, nagu kuulsime, või ta võib saata kedagi oleviste kantslisse. Ma usun, et ta saadab ka eeloleval nädalal mõned vennad oleviste kantslisse, kes siin võivad kuulutada Jumala sõna nõnda, et see tõesti puudutaks inimeste südameid. Aga hommikune tund praegu on ka selleks, et see sõna puudutaks sind. Ärganud inimese uued mõtted, selle kohta oli Paulusel midagi ütelda. Mõtelge nende asjade peale, mis üleval on, ei mitte nende peale, mis maa peal on. Kui Kristus tuli ärkamise puhul ja pöördumise puhul sinu ellu, siis tuli tema pattude andeks andmisega sinna. See tähendab, et tõkke Jumale ja sinu vahelt oli korraga kõrvaldatud. Sinul tekkis uus kontakt. Taevaste väärtustega, jumaliku eluga. Seni oli Jumala pale sinuist varjatud, sellepärast, et su patt oli andeks andmata. Aga nüüd korraga, kui patt oli andeks antud, oli sul uus osa taevaga. See seletab, miks on nõnda, et ennemalt, enne pöördumist, oli inimesele vaimulikud asjad väga igavad, kauged ja võõraid, mis nendest asjadest rääkida ja ka kui keegi rääkis midagi maapealsetest asjadest, see oli huvitav ja see oli põnev, sest elu oli sellega kontaktis. Aga nüüd, kui inimene oli pöördunud, siis korraga ilmnes niisugune asi, et teda huvitas vaimulik asja. Miks? Ta sai kontakti Jumalaga. Teda huvitas piibel, teda huvitas palve, teda huvitas Jumala teenistus. Kõik sellepärast, et see vari Jumala ja tema vahel, see udu, see pill, see oli kõrvaldatud. Ja need väärtused, taevased väärtused muutusid temale kalliks. Mõtelge nende asjade peale, mis üleval on. Ei mitte nende peale, mis maa peal on. Otsige seda, mis on üleval. Inimene hakkab otse otsima kontakti Jumalaga. See ei ole enam siis ainult nagu kusagilt vägise peale surutud, vaid inimese oma vajadus. Mõtelge nende asjade peale, mis on üleval, ei mitte nende peale, mis maa peal. Tähendab, kasutage oma mõtte maailma. Asjatundjad ütlevad, et inimese isiku koostis osaks on mõte, tunne ja tahe. Küllab see nii võib olla. Kuid praktiliselt on need kolm siiski lahutamatud. Meie ei saa kujutleda ette niisugust inimest, kes ainult mõtleb ilma, et tema midagi tunneks või tahaks. Me ei saa kujutada ka niisugust inimest, kes ainult tunneks ilma, et ta midagi mõtleks või tahaks. Ja meie ei saa kujutada ka niisugust inimest, kes ainult tahaks ilma, et ta midagi seal juures mõtleks või tunneks. Ja nõnda need kolm praktiliselt töötavad ühes koos. Kui Uus testament meile räägib selle imelise mõtte, et pöördumisel ja ärkumise puhul Kristus tuleb inimese ellu. No see tundub nagu aru saamatu, kuidas siis üks isik võib tungida teise inimese isikusse, Kristus minu elus. Aga kui ma seda nii ütlen, et Kristus tuli minu mõtetesse, minu tunnetesse ja minu tahtesse, siis ma saan sellest küll aru. Kristus hakkas juhtima nüüdsest peale minu mõtte maailma, minu tunnete maailma ja ka minu soovide maailma. Ainult usklik inimene peab nüüd selleks ise kaasa aitama. Apostel ei lubanud meid mõelda nende asjade peale, mis maa peal. Ärge mõtelge nende asjade peale, mis maa peal. See tähendab, et see ei tähenda seda, et meie ei tohi oma maist elu enam korraldada. Tohime küll, aga meie ei tohi enam pöördumata elu juurde oma mõtetega minna, sest need mõtted on halvad mõtted, mis on seotud meie vana eluga. Kas oled leidnud neid usklik inimesi? Ja ma ei imestaks sugugi, kui neid on täna hommikul ka siin kirikus, kellel südame tunnistust ei vaeva. Nad on koormal. Nad ei ole iialgi päris vabanemiseni jõudnud. Tema silmis ei ole näha päästetud inimese rõõmu, vaid seal on kuidagi kurbust ja leina. Kui üks uskmat inimene teda vaatab, siis ta vaatab niimoodi umbes, et no mina küll ei ole kuigi palju kaotanud, et musklik ei ole, sest see usklik teebik inimese morniks küll. Usklikus teebik inimese morniks küll, aga see tuleb sellest, et see inimene ei ole saanud seismist vabadust. Pattude andeks andmine oli nendele inimestele teatud usulise vormeli vastuvõtmine. Tema uskus teatud piibli salmi sõna ja kordas seda järel ja sellest siis tegi ise ka järelduse ja andis teistele mõtetele, teistele seda mõtteainet, et nüüd tema patt on andeks antud. Tegelikult see usuline vormel, Kristus on surnud minu pattude eest, ei ole jõudnud tema teadusesse, ei ole jõudnud tema ellu ja ei ole jõudnud tema südametunnistusesse. Ja sellepärast aeg-ajalt meie peame kontrollima ennast ja uuesti enda käest küsima, kas mina tõepoolest usun, et Jeesus Kristus on surnud minu pattude eest ja minu patt on andeks antud ja ülekohus kinni kaetud. Kristuse sõna kinnitab seda, risti surm Golgatal kinnitab seda. Ja kas sina usud seda, et sinu patt on tõesti andeks antud? Mõtle selle üle praegu. Siin on see küsimus, mis kirikus sobib väga hästi meil küsida. Võid sa ütelda praegu siiras südamest, et sina usud oma pattud andeks andmast? Ütle seda Kristusele. Issand Jeesus, mina usun, et sina oled kõik minu patud kustutanud. Ükski minu patt ei vaeva enam minu südametunnistust, ei tohigi enam vaevata, sest sina oled need andeks andnud. Kui sa seda praegu Kristusele tunnistad, siis oled sa võitja. Aga kui sa ei julge Kristusele seda tunnistada, mis sa arvad, missugune patt on siis sul andeks andmata? Kas need patud, mida sa tegid enne pöördumist või mida sa oled teinud pärast pöördumist? Ütle, issand, mina usun, et Jeesuse Kristuse Jumala poja veri teeb mind puhtaks kõigest patust. Mitte ainult ühest ega kahest, ei endisest ega uut. Ma kujutan, et see on Kristuse kurvastamine, kui meie pärast pöördumist ikka julge veel tunnistada minu patt on kõik andeks antud. Kas sa siis tahad täna hommikul Kristust kurvastada? Veel enam, Jeesus ütleb, ma olen sind igavese armastusega armastanud ja heldusega tõmmanud. Ma olen oma elu sinu eest jätnud. Ma olen Golgatalt tõestanud, et ma sind armastan. Ja kas sa täna hommikul siis ei suuda seda uskuda, et sinu patt on andeks antud ja et ma tõesti sind armastan. Tundub nii, et see on Kristuse Golgata töö solvamine, kui meie seda nii pisikeseks peame, et see ei suuda meile andeks anda meie üleastumist. Ära solva Kristus, ära solva tema püha tööd meie lunastuse kasuks. Tema on tõesti sinu päästja. Ja kui sa nii teed, siis rõõmustad sina, sest see väike pere seal üleval laulis meile, et taevus on rõõm ühe patuse pärast, kes meelt parandab. Ja see on hea, et meil on niisugune taevas, kus tunteks rõõmu ja patuse pärast, kes meilt paratab. Ma ei tea, kas täna hommikuse tunni pärast ka taevas rõõmustatakse. Kas siin on keegi, kes on meilt parandanud? Kas siin on keegi, kes ütleb, mina ka tahan hakata issandat teenima ja südames tema järel käima? Olen leidnud ka neid inimesi, kes ütlevad nii. Ma usun küll, et Jumal on nii armuline ja suur, et tema tõest annab andeks kõik mu patud. Aga ma ise ei suuda ju endale andeks anda, ma ei suuda oma mälestusest neid asju kustutada. Ja sellepärast ma olen kurb ja rõõmus. Ma ei saa olla rõõmus Jumala laps, sest mul on nii palju seda minevikku ikkagi kaasas. Aga mõtle nüüd järele, mis sa räägid. Kas see on usk, mis niiviisi räägid? Kas see on Jumala usaldamine? Tegelikult ütled sina niiviisi. Issand Jumal, sa näed, sina nüüd küll oled valmis mulle patu andeks andma, kõik minu võlad kustutama, aga mina ise ei saa seda teha, sest minu südame tunnistus on tundelisem kui sinu südame tunnistus, Jumal. Kas sa võid niiviisi ütelda, et sinu südame tunnistus tunneb patu paremini kui Jumal seda tunneb? Kui Jumal seda võib andeks anda, miks siis sina ei või seda andeks anda? Sellepärast ära siis lasku niisugusesse väär vaatesse. Ainult sina ise pead kaasa aitama selleks, et sa ei mõtleks nende asjade peale, mis maa peal on. Ei mõtleks vanadele kiusatustele, vanadele pattudele, vaid nendele asjadele, mis on üleval. Mõni inimene on veel sellepärast mures, et tema vahekord kaas inimestega ei ole korras. See koormab teda. Aga miks ei õienda sina seda ära? Ainult natukene alandust. Lähed oma ligimise juurde ja räägid temale ilusest ära, et vaata, ma olen niisuguse vea teinud või meie vahekord on alt, kas me ei võiks seda parandada. Ja kui me seda parandame, siis on asi korras. Aga mis siis, kui ei saa parandada, kui on niisugune olukord? Siis annad palve sissande kätte. Sina läksid ja tegid, mis sinu võisid. Sina rääkisid ja õiendasid ja korraldasid, mis sinu poolt oli võimalik. Ja kui teine seda vastu ei võtnud, siis on nüüd vastutus tema peale. Ja sina võid asja usaldada Jumala kätte. Sellepärast katsume vabaneda kõigest koormatud südame tunnistustest vaevadest. Ükskõik, kas nad on oma mineviku pattude pärast või kas nad on enesele andeks andmatuse pärast või on nüüd kaas inimeste vahekordade pärast. Aga Paulus ei käskinud mitte ainult oma mõtteid juhtida eemale maistest asjadest, vaid ta näitas ka, kuhu need tulevad juhtida. Need on vaja juhtida Jumala juurde. Mõtelge nende asjade peale, mis on üla, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Kus Kristus on Jumala paremal käel. Temal on au koht. Ja tema elab kaasa maailma valitsemises, universumi valitsemises. Seal keskuses on Kristus, kus juhitakse kogu meie universumi asjade käiku. Ja nüüd Kristus on seal. Sinu mõtted olgu kristotsentrilised. See on, mida Paulus tegelikult ütles. Mõtelge nende asjade peale, mis üleval on, kus Kristus on istumas, Jumala paremal käel. Mõtle, et Kristus valitseb kõik üle. Tal on meelevalt taevas ja maa peal. Aga kas sina inimene ise vabatahtlikult annad ka Kristusele õiguse sinu üle? Sa tead, et Jumal ei tule vägivaldselt võtma ohje oma kätte sinu elus, vaid Jumal annab sulle võimaluse valida. Kas sina ise annad oma elu juhtimise Kristusele üle? Kui Kristus võib juhtida kogu universumit ja teeb seda targasti, kas siis sina ei tahaks usaldada ka oma elu tema kätte? Vaata endale nii nagu lunastatud patusele, nagu me rääkisime, aga see tähendab, et sina võid nüüd endale vaadata kui Jumala lapsele. Ja Kristus on sinu elu üle valitsija. Jumal on sinu armas isa. Ja see on ju suurepärane väljavaade. Vaata endale nagu Kristuse teendrile. Mina olen temale kuulekas ja täidan seda, mis on tema tahtmine. Usaldus Kristuse vastu. See suudab sinust välja ajada kõik mured ja hirmud. Ka tuleviku pärast ei tea, mis siis saab. Aga mina usaldan ju Kristust. ma usandan seda, kes istub isa paremal käel, kes valitseb kogu maailma üle ja valitseb ka minu üle. Ma usaldan teda ja siia võtab kõik mured enese peale. Ja hea tahe, Kristus hea tahe, kui see pääseb sinu mõttekäiku, sinu tunnetesse, sinu tahtesse, nagu rääkisime, siis see ajab välja kõik kadeduse teiste inimeste vastu, selle soovi, et peaks ka temal halvasti minema, siis sa enam niisugust asja ei tunne. Ja kui Jumala armastus Kristuse kaudu pääseb sinu südamesse, see eemaldab sealt kõik halvad mõtted teiste kohta. Ja kui Kristuse alandus pääseb sinu sisse, see eemaldab ka sinu südamest kõik inimlik uhkuse ja enese hindamise. Mõtelge nende asjade peale, mis üleval on. Aga veel üks asi, mida see tähendab. See tähendab ka seda, et mõtelge ristiusu suurtele tõdedele. Ja mõtelge pidevalt neile. Mõtelge päevas kohe kestvalt, nii palju kui sinu tööolukorrad seda võimaldavad, ristiusu suurtele tõdedele. Mida ma mõtlen? Mõtlen selle all, et sa kordad endale uuesti, Jeesus Kristus on inimkonna lunastaja. Ja minu pääste patus. Korda seda endale üle. Ütle seda ka praegu siin kirikupingis. Jeesus Kristus on minu lunastaja. Ja minu patud andeks anda. Selle tõttu olen mina Jumala laps. Jällegi teine suurtõde. Mina olen Jumala laps. Ja minu armas isa hoolitseb minu ees, kes taevas on. Ja püha vaim on eluaset võtnud minu südamesse. Tema juhib mind. Tema pühitseb mind. Ja tema valgustab mind. Ma tänan Jumala selle eest, et tema oma vaimu on andnud anda meie südamesse. Mõtelge nende asjade peal, mis üleval on. See on Uue Testamendi käsk. Ära mõtle, et sind peaks haarma mingisugune vägi, mis automaatselt hoiab sinu mõtted üleval. Kui Paulus oleks seda mõtlenud, siis ta oleks ütlenud kolosslastele, teie ärge nähke vaeva oma mõtete hoidmisega. Küll Jumal ise nad hoiab. Ei. Teie nähke ka vaeva oma mõtete hoidmisega. Jumal hoiab, püha vaim teeb oma töö, tema juhib meie mõtted küll, aga sina ise pead ka kaasa aitama sellega. Apostel Paulus kirjutas siis vanadele usklikudele Kolossasse ja tuletas meelde ärkamist nende elus. Nii nagu Paulus ise sageli tuletas meile Damaskuse elamust. Tal oli pärast seda palju teisi elamusi, kuid see üks elamus jäi siiski põhiliseks. See pani uue elu liikuma tema ees. Nii nagu meil ka pärast ärkamist on meile mitmesuguseid õnnistusi, aga see ärkamine on siiski põhiline. Seda tuletakse meile meelde ja sel nädalal olgu meie oma ärkamine meile uuesti väga kallis, et me võiksime ka saada äratuse põhjuseks teistele. Pärast ärkamist, ärge mõtelge nendele asjadele, mis oli varem teie elus. Nendele asjadele, mis on seotud vana eluga. Mõtelge neile asjadele, mis on ülal. Ja mõtelge, olgu teie mõtte kristutsentrilised. Kui teie mõtted, tunded ja tahe on Kristuse lähedal hoitud, siis teie eluviisid ei lähe iialgi Kristusest kaugele. Aamen.